The Observer เปิดแง่มุมลึกลับอัปเดตความเคลื่อนไหวแชร์ที่มาที่ไปทำไมต้องจับทำไมต้องติดคุกเล่าเรื่องคดีเสรีภาพจากผู้สังเกตการมุมมองหลังห้องพิจารณาคดีกับผมยิ่งชีพอัชชานนท์และทีมงานสังเกตการจากไอลอว์เสียงที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2560นะครับสถานที่ก็คือบริเวณถนนเลียบหาดอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับเกิดขึ้นในภาคใต้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการชุมนุมของกลุ่มประชาชนกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกตำรวจใช้กำลังเข้ามาสลายการชุมนุมมีการยื้อยุดจุดกระชากกันจนวุ่นวายแบบที่ได้ยินไปนะครับจำได้ไหมครับเหตุการณ์เดือนพฤศจิกายนปี60เกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมครับตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับถ้าจำไม่ได้เฉลยนะครับหวังว่าเราจะจำกันได้บ้างนะครับถ้าจำไม่ได้เราเฉลยนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเป็นกิจกรรมเดินเทใจให้เทพานะครับหรือเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเนี่ยเขาจัดการชุมนุมเพื่อคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ชุมชนของเขานะครับแล้วเขาก็จะเดินเท้าเพื่อไปยื่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรีที่ลงไปประชุมแถวนั้นพอดีนะครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับสุดท้ายก็ถูกตำรวจใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมแล้วก็จับกลุ่มแล้วก็มีเหตุวุ่นวายขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่จัดกิจกรรมชุมนุมเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีเป็นข้อหาตามพรบการชุมนุมสาธารณะเป็นคดีใหญ่นะครับซึ่งเป็นคดีที่รายการ The Observers วันนี้เราจะเอามาเล่ากันในรายละเอียดว่าคดีนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วในชั้นศาลเมื่อมีคดีพรบชุมนุมการต่อสู้คดีเป็นยังไงนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็ชวนเจ้าหน้าที่ไอลอว์คนนึงมาเป็นคนเล่าเรื่องนะครับก็คือคุณบุษรินแปรแนะนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณยิ่งชีพ
ครับคุณบุษรินเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบคดีนี้ของเรานะครับแล้วก็ต้องเดินทางไปสงขลาตลอดนะครับเพื่อติดตามสังเกตการแล้วก็บันทึกข้อมูลการพิจารณาคดีนี้เอามาเล่าให้เราฟังนะครับคดีนี้เราก็จะเรียกหลังจากนี้เราจะเรียกเป็นชื่อเล่นๆว่าคดีเทใจให้เทพา
ค่ะ
นะครับคดีนี้มีที่มาที่ไปยังไงทำไมมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดขึ้นแล้วทำไมชาวบ้านเขาถึงออกมาคัดค้านกันครับ
ค่ะก็ถ้าได้ติดตามข่าวกันมาเรื่อยๆนะคะก็ตั้งแต่ช่วงปี2557เนี่ยหรือว่าช่วงที่คสช.เข้าบริหารประเทศเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวในการที่จะหยิบยกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกลับขึ้นมาทำใหม
่
ซึ่งโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เราคุ้นหูกันดีอยู่เนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เช่นโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาหรือว่าโรงไฟฟ้าที่ปานาเรจังหวัดปัตตานีนะคะ
ครับ
อย่างกรณีของจังหวัดกระบี่ก็จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวชาวบ้านก็จะออกมาต่อสู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เขาก็หวั่นกลัวว่าถ้ามีโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นมาถ่านหินมันไม่สะอาดแล้วมันก็มีพลังงานที่จะสามารถใช้ทดแทนได้ดีกว่าพลังงานถ่านหินคือโลกยุคนี้นะมันก็จะมีพลังงานทดแทนต่างๆที่เอามาใช้พลังงานสะอาดกว่าถ่านหินเยอะดังนั้นก็พยายามจะสู้กันมาเรื่อยมาอย่างกรณีของเทพาเนี่ยโรงไฟฟ้าถ่านหินก็จะไปตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนบางหลิงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และชาวบ้านก็อยู่กันมานานหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะโดยในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบที่จะต้องย้ายออกหลายร้อยครัวเรือนเนี่ยก็ออกมาต่อสู้นะว่าเขาอะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มานานแล้วแล้วก็ข้อต่อสู้ก็ชัดเจนว่ามันมีพลังงานแบบอื่นอยู่ที่จะเอามาใช้ทดแทนได้ในการผลิตไฟฟ้าหรือว่าในการผลิตพลังงานต่างๆเนี่ยค่ะ
คือการสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้กลัวแค่ว่าจะปล่อยควันพิษหรือสร้างมลพิษทางอากาศแต่ว่าถ้าจะสร้างโรงไฟฟ้านี่คือต้องมีการเอาพื้นที่เอาที่ดินของชาวบ้านบางส่วนไปด้วย
ใช่ใช่ค่ะแล้วในพื้นที่เราก็เคยไปดูเนาะว่าในพื้นที่เนี่ยมันเป็นยังไงก็คือมันก็ใกล้ๆกันเลยนะคะในพื้นที่มันจะเป็นเหมือนติดทะเลติดปากน้ำด้วยแล้วชาวบ้านก็จะเหมือนมีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงอยู่กับทะเลอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติตรงนั้น
เป็นชาวประมง
เป็นชาวประมงค่ะโดยที่พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากเนาะมีแบบสัตว์มากมายสัตว์ทะเลหลายชนิดมากมายนะคะโดยก็มันก็เห็นว่าเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบแท้จริงว่าถ้าชาวบ้านต้องออกในพื้นที่ที่ ที่อยู่กันมานานแล้วก็หากินกันตรงนั้นเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบสูงมากพอไปอยู่ที่อื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้หากินได้เหมือนเดิมแล้วเนาะค่ะดังนั้นก็เลยจะเป็นข้อเป็นข้อเรียกร้องของชาวบ้านนั่นแหละว่าไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินตรงนี
้
ค่ะ
ก็คือจะทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนนะครับ
ใช่อ
ันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปัญหาการแย่งชิงฐานทรัพยากรเนาะซึ่งเกิดขึ้นทั่วประเทศเนี่ยแหละเพราะว่ารัฐส่วนกลางเนี่ยก็ต้องการทรัพยากรต้องการที่ดินต้องการถ่านหินต้องการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาส่วนกลางแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรเนี่ยคือคนที่อยู่ตรงนั้นมีดูแลที่ดินอยู่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลทางบกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากให้บ้านของเขาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อยากให้เอาไปพัฒนาเป็นอย่างอื่นนะครับก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปใช่ไหมครับทีนี้อันนี้ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เรียกว่าช่วงนั้นร้อนพอดีร้อนพอดีเพราะว่าโครงการกำลังจะเดินหน้าแล้วพอดีว่าจังหวะนั้นนายกประยุทธ์เนี่ยแหละก็ไปประชุมครม.สัญจรใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็นายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าคสช.ในขณะนั้นนะคะก็มีกำหนดการที่จะลงไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพอดีชาวบ้านก็เห็นว่าโอ้ยประจวบเหมาะเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปยื่นหนังสือมาเป็น10ที่แล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับที่พอใจทั้งในส่วนของชาวบ้านและในส่วนของภาครัฐเองพอเห็นนายกเนี่ยที่จะเป็นคนตัดสินใจได้เนี่ยลงมาในพื้นที่พอดีก็เดินเท้าไปหานายกดีกว่าเหตุที่จะต้องเดินเท้าไปหานายกเพราะว่าเขาก็มองว่าชาวบ้านเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยมองว่ายื่นหนังสือเฉยๆก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะทำมาหลายครั้งแล้วอาจจะเกิดประโยชน์นิดหน่อยในมุมมองของชาวบ้านว่ารอบนี้ได้ไปยื่นกับมือของพลเอกประยุทธ์เลยเนาะแต่ว่าชาวบ้านที่อยากจะสื่อสารให้ทุกคนเนี่ยอย่างประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลารู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงต้องออกมาคัดค้านแล้วการมีโรงไฟฟ้าถ่านหินมันจะส่งผลกระทบอะไรไม่ใช่แค่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่อย่างบ้านบางหลิงของเทพานะคะแต่ว่าเวลามีโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นมาสักโรงเนี่ยผลกระทบมันอาจจะมากกว่าในพื้นที่บริเวณนั้นค่ะก็เลยตัดสินใจกันว่าเอ๊ะเรามาเดินกันดีกว่าเดินเท้าไปประมาณ80กว่ากิโลเนาะจากเทพาเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
โอ้ไม่ใกล้นะ80กิโลนี่ไม่ใช่เดินวันเดียวใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเดินกัน3วันค่ะโดยก็เริ่มเดินกันวันที่24พฤศจิกายนนะคะ2560ก็เริ่มเดินกันมาเดินเท้าโดยวิธีการเดินเท้าของชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาเพราะว่าเขาใช้วิธีถ้าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะคุณยิ่งชีพก็จะมีการต้อนวัวอยู่ข้างริมไหลทางเขาก็คิดว่าอ๋อก็ใช้วิธีการเดียวกันก็เดินตามไหลทางไปเดินตามไหลทาง
เดินแบบที่วัวเดินอะ
เดินแบบที่วัวเดินเรียงแถวเรียงหนึ่งไปก็เดินไปเรื่อยๆบางวันฝนตกบ้างบางวันแดดออกบ้างจนเดินมา
ประมาณสักกี่คนครับที่เดินขบวนร่วมกัน
น่าจะไม่ถึง100คนค่ะ
ไม่ถึง100คนครับก็เป็นกลุ่มเดินบนถนนก็กำลังสวยไม่ได้เยอะเกินไปไม่ได้กีดขวางการจราจรอะไร
ใช่ค่ะโดยพอเดินไปวันแรกตำรวจก็บอกว่าอ้าวแบบนี้มันเป็นการชุมนุมนะต้องแจ้งการชุมนุมแล้วเนี่ยออกเดินแล้วเนี่ยไม่ได้แจ้งการชุมนุมล่วงหน้าก่อน24ชั่วโมงเนี่ยผิดนะ
ซึ่งอันนี้เป็นข้อกำหนดตามมาตรา10ของพรบการชุมนุมสาธารณะนะครับว่าต้องแจ้งให้ตำรวจทราบก่อนล่วงหน้า24ชั่วโมงก่อนจัดกิจกรรมน
ะ
ซึ่งตำรวจก็มาบอกว่าแบบนี้ไม่แจ้งถือว่าผิด
ใช่คือชาวบ้านเนี่ยเขาก็ยังงงอยู่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านในภาคใต้เนี่ยเขาจะมีกลุ่มนักกิจกรรมเวลาจะต้องมีทำกิจกรรมเขาก็ชอบจะเดินเพื่อสื่อสารสาธารณะกับชาวบ้านเนี่ยแหละก็เดินกันมาเป็น10รอบแล้วก็ไม่มีอะไร
ก่อนหน้านี้ยังไม่มีพรบชุมนุม
ใช่ก็ยังไม่มีอะไร
ครับ
พอรอบนี้ก็คิดว่าโอ้คงไม่เป็นอะไรแล้วพอมาแจ้งปุ๊บก็ทำหนังสือผ่อนผันไปแต่พอทีเนี้ยตำรวจก็ไม่อยากให้เดินเนาะเพราะผ่อนผัน
ทำหนังสือผ่อนผันคืออะไรคือพอเขาเริ่มเดินไปแล้วเขาไม่ได้แจ้งล่วงหน้าก่อนตำรวจก็เลยบอกว่าคุณต้องไปแจ้งเขาก็เลยไปแจ้งย้อนหลังแล้วทำหนังสือขอผ่อนผันไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคร
ับ ใช่ใช่ค่ะ
ครับ
แล้วทีนี้ตำรวจก็ไม่ให้สุดท้ายออกมาเป็นว่าต้องยกเลิกเลยยกเลิกการเดิน
ตำรวจสั่งตำรวจสั่งว่าต้องยกเลิกเลย
ค่ะยกเลิกการเดินชาวบ้านก็ไม่ยอมก็เดินไปเรื่อยจนวันที่27ค่ะก็เดินมาถึงจะถึงอำเภอเมืองแล้วแหละอีกนิดนึงตรงพื้นที่แถวๆมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะตำรวจก็กั้นเลยกั้นแถวหนึ่งไว้เลยคือปกติเนี่ยชาวบ้านก็เดินไหลทางเนี่ยก็จะไม่เดือดร้อนใคร
ครับผม
แต่ว่าพอมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาปุ๊บตำรวจก็ปิดเลนหนึ่งปิดการจราจรเลนหนึ่งเลยแล้วก็กั้นชาวบ้านไว้ไม่ให้ไปพอชาวบ้านไปไม่ได้ปุ๊บวันนั้นเป็นช่วงบ่ายโมงเนาะแล้วมันก็จะต้องกินข้าวกลางวันแต่ว่าเขาก็กะว่าเฮ้ยเดินอีกนิดนึงก็จะไปถึงจุดที่นัดกินข้าวกลางวันละ ปรากฏว่าตำรวจกั้นไว้ก็ไม่ได้กินข้าวอากาศก็ร้อนมากก็มีคน
บ่ายโมงนี่ร้อนมากเลยภาคใต้เลยร้อนมาก
ภาคใต้ส่งขาร้อนแห้งๆริมทะเลและเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ได้กินข้าวก็มีคนเป็นลมประมาณ2คน
ครับ
สักพักนึงก็มีการพูดคุยกันพอพูดคุยกันไม่ได้ก็มีการผลักดันกันนิดนึงพอผลักอีท่าไหนก็ไม่รู้ชาวบ้านก็ทะลุไปได้พอทะลุไปตำรวจก็ปล่อยให้ไป
คือตรงที่หน้าราชประสงค์นี่มียื้อจังหวะนึง
ใช่
เสร็จแล้วก็ชาวบ้านก็สามารถผ่านแนวกั้นของตำรวจไปได้แล้ว
ค่ะ
ครับ
พอผ่านแนวกั้นไปปุ๊บไปกินข้าวกลางวันเรียบร้อยกำลังจะเดินไปอีกนิดนึงถึงถนนเลียบชายหาดคือมหาวิทยาลัยที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเนี่ยมันจะอยู่แถวๆริมทะเล
ครับ
พอชาวบ้านเนี่ยกินข้าวเสร็จเขาก็กำลังจะเดินต่อไปแถวๆถนนเลียบหาดเนาะ
ก็คืออีกนิดนึงจะถึงเป้าหมายแล้ว
ใช่อีกนิดเดียวเองตำรวจก็กั้นไว้อีกพอตำรวจกั้นอีกเกิดการช่วงนั้นก็เกิดการปะทะแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ควบคุมตัวชาวบ้าน16 คนไปที่สอนอไปที่สอพอค่ะสอพอสงขลาค่ะโดยทั้ง16คนเนี่ยมีคนนึงซึ่งเป็นเยาวชนอายุเพียงแค่16ปีตอนนี้ก็อายุ18ปี
ครับ
ควบคุมตัวไปด้วยนะ
กี่คนนะครับที่โดนจับ
16ค่ะในตอนนั้นนะคะ
ที่เดินมาก็สักเกือบ100
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็มีตอนหลังก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกคนนึงนะคะโดย16คนเนี้ยพอจับไปปุ๊บก็เอาไปไว้ที่สภ.ไว้คืนนึงนะคะและทีนี้ในระหว่างเดียวกันในตอนนั้นเนี่ยตำรวจต้องเล่าย้อนไปนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ตำรวจบอกว่าให้ยกเลิกการชุมนุมแล้วชาวบ้านเข้ามาถึงตัวอำเภอเมืองแล้วเนี่ยตำรวจก็ได้ไปร้องต่อศาลจังหวัดสงขลาว่าขอให้พิจารณาว่าเนี่ยให้สั่งเลิกการชุมนุ
ม
เดี๋ยวนี
้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนตามพรบชุมนุมคือถ้าเกิดตำรวจเห็นว่าการชุมนุมข้างไหนไม่ถูกต้องเขาก็จะสามารถสั่งให้เลิกได้ถ้าสั่งให้เลิกแล้วคนชุมนุมไม่เลิกก็จะต้องไปขอให้ศาลสั่งนะครับถึงจะใช้กำลังเข้าสลายได
้ค่ะแล้วทีนี้ตัวคนที่เป็นผู้เจรจาหลักเนี่ยคือคุณเอกชัยอิสระทะนะคะก็เป็นนักกิจกรรม
เป็นชาวบ้าน
เป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวด้วยค่ะก็เป็นผู้เจรจาหลักรับหน้าที่ในการเจรจาตำรวจก็เหมือนพาแกไปเจรจาอยู่หลายรอบและทีนี้พอจังหวะที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าต้องไปศาลแล้วจะต้องไปศาลเพื่อไต่สวนในการเลือกการชุมนุมแกก็รู้สึกว่าไม่ไว้ใจเพราะว่ากลัวว่าการที่จะพาตัวแกไปเนี่ยจะพาไปไหนแล้วไม่เห็นมีหมายศาลจะมาบอกเลยว่าต้องไปไต่สวนดังนั้นแกก็เลยบอกว่าแกจะขออยู่ตรงเนี้ยแกจะไม่ไปกลายเป็นว่าในชั้นศาลที่ไต่สวนยกเลิกการชุมนุมเนี่ยมีแค่ตำรวจไปให้การเพียงฝ่ายเดียวแล้วสุดท้ายศาล
ฝ่ายผู้ชุมนุมไม่ได้ไปด้วย
ใช่ค่ะสุดท้ายศาลก็สั่งให้เลิกการชุมนุมซึ่งเป็นช่วงระหว่างช่วงเวลาใกล้เคียงกันเลยระหว่างกับตอนที่ตำรวจจับผู้ชุมนุมไป
ค่
ะคือตามพรบชุมนุมแล้วเนี่ยเขาจะมีอำนาจจับกุมก็ต่อเมื่อศาลสั่งให้เลิกอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าศาลสั่งก่อนแล้วจับหรือจับก่อนแล้วศาล
ค่อยสั่งเพราะว่าถ้าเกิดศาลยังไม่สั่งแล้วไปใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมแบบที่เห็นกันเนี่ยอันนี้จะถือว่าตำรวจผิดแหละ เพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้องใช่ไหมครับขอย้อนไปนิดนึงตอนที่สลายการชุมนุมเนี่ยก็รู้สึกว่ามีเหตุวุ่นวายเรียกว่าสักพักหนึ่งเลยนะครับมีการใช้กำลังยื้อยุดจุดกระชากเอาด้ามธงตีกันตำรวจก็มีโล่มีกระบองใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนจะมีผู้บาดเจ็บด้วยตรงนี้เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
ค่ะก็เป็นการปะทะที่จะดูแรงกว่าตอนรอบแรกที่เจอกันที่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะอันนี้ก็คือตำรวจจากคำให้การของชาวบ้านเนี่ยตำรวจใช้กำลังรุนแรงเช่นก็จับกุมเอามือไพ่หลังแล้วก็ใส่กุญแจมือไว้แล้วก็เอาขึ้นรถกระบะแล้วก็เอาหัวเข่าเอาเข่าตำรวจ
เอาเข่าก
ดหลังไว้ให้นอนเหมือนเป็นจับอะไรร้ายแรงอ่ะที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมด้านตำรวจเนี่ยเขาก็อ้างว่าชาวบ้านเนี่ยมีไม้คันธงที่ชาวบ้านบอกว่าไม้คันธงก็คือจะมีธงที่บอกว่าหยุดทันหินคือเหมือนธงที่ใช้ในการสื่อสารนะคะตำรวจ
ก็คือด้ามธงอ่ะไม้คันธงคือด้ามถือธงเน
า
ะ
ตำรวจก็บอกว่าเนี่ยโดนอ้างว่าโดนอะไรฟาดก็ไม่รู้แต่ก็คาดว่าจะเป็นไม้คันธงเนี่ยแหละ
ครับ
ค่ะทางฝ่ายตำรวจเนี่ยพอหลังจากที่ปะทะจับกุมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตำรวจก็เรียกตรวจดูว่าเอ้ามีใครได้รับบาดเจ็บบ้างแล้วก็ให้ไปตรวจหาหมอขอใบรับรองแพทย์ว่าได้รับบาดเจ็บยังไงแต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บหนักขนาดนั้นเหมือนจังหวะที่ปะทะกันนะคะมันก็สะบัดตัวหรือว่าอะไรแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็
ค คือก็ดิ้นก็ดิ้นคนถูกจับก็ดิ้นก
็มีเพื่อนมาช่วยที่จะทำลายร่างกายหรืออะไรใดๆค่ะมันจะเป็นรอยข่วนหรือว่ารอยมือสะบัดโดนค่ะขอเล่าย้อนไปนิดนึงในช่วงตอนที่ปะทะกันรอบแรกใช่ไหมคะที่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก็จะมีคนที่ถูกจับกุมไปเนี่ยมีเยาวชนคนหนึ่งที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะเยาวชนอายุ16ปีเขาก็ตอนแรกไม่รู้เลยว่าเขาโดนทำร้ายเขาเพิ่งมาให้การในชั้นศาลว่าเนี่ยวันนั้นอะตอนที่ปะทะกันอะเขาโดนเจ้าหน้าที่ซึ่งอ้างว่าเป็นซึ่งเขาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยลากไปทำร้ายข้างหลังในมุมลับตาแล้วก็มีพยานอีกท่านหนึ่งก็มาบอกว่าเนี่ยเขาได้ยินเสียงนักข่าวเรียกว่าไปช่วยหน่อยน้องมีคนโดนรุมพอเข้าไปปุ๊บต้องไปลากน้องออกมาลากจนเสื้อขาดเลยค่ะเพราะว่ากำลังโดนรุมเหมือนโดนรุมกระทืบนั่นแหละค่ะออกมาก็คือก็มีอาการซึมเหมือนกันนะและด้วยความที่เป็นชาวบ้านแล้วตอนนั้นเหมือนตำรวจก็จับอย่างรุนแรงเนอะจับไปอยู่ที่สถานีตำรวจอยู่คืนนึงแล้วก็ด้วยความหวาดกลัวว่าแล้วถ้าเราพูดไปแล้วเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วด้วยความที่น้องเขาเป็นเด็กด้วยแล้วตำรวจตอนนั้นก็ไม่ได้ treat เขาว่าเป็นเด็กเพราะตำรวจก็ไม่ได้ถามว่าอายุเท่าไหร
่
ก็เพิ่งมารู้ตอนอีกวันนึงเหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยพอด้วยความที่น้องกลัวแล้วน้องก็ตกใจแล้วอยู่สถานีตำรวจด้วยอะมันก็กลายเป็นว่าไม่ได้ไปตรวจไม่ได้ไปหาหมอหรือว่าขอใบรับรองแพทย์ไว้ว่าตอนนั้นนะเขาก็โดนทำร้ายเหมือนกันนะ
ครับก็คือพอไปสน.แล้วก็อาจจะไม่กล้าพูดอะไร
ใช่ใช่ค่ะ
ทั้งหมดถูกจับไป16คนนะครับทวนอีกทีนึงแล้วก็ถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีใช่ไหมครับถูกตั้งข้อหาอะไรบ้างครับ
ตั้งข้อหาแตกต่างกันนะคะโดยคนที่มันก็จะมีน้ำหนักเบาแตกต่างกันหลักๆก็คือคุณจะมีคนที่เป็นผู้จัดการชุมนุ
ม
คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำการชุมนุมนั่นแหละอย่างเช่นคุณเอกชัยมีทั้งหมด4คนก็คือคุณเอกชัยคุณรุ่งเรืองคุณปฏิหารและคุณดิเรกนะคะ คุณเอกชัยและคุณปฏิหารเนี่ยเป็นชาวบ้านที่ต่อสู้ในประเด็นใกล้เคียงกันอยู่จังหวัดสงขลาเหมือนกันอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาที่มาช่วยชาวบ้านเทพาเนี่ยในการร่วมเคลื่อนแล้วคุณรุ่งเรืองกับคุณดิเลกเนี่ยก็เป็นชาวบ้านที่อำเภอเทพาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้เลยโดยตรงทั้งหมด4คนนี้โดนอัยการและตำรวจเนี่ยกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดการชุมนุมเป็นผู้นำในการชุมนุมแล้วก็ไม่แจ้งการชุมนุมล่วงหน้าก่อน24ชั่วโมง
ข้อหาแรกคือไม่ยอมแจ้งล่วงหน้าครับ
ค่ะและทั้งหมดเนี่ยไม่ดูแลการชุมนุ
มคือผู้จัดการจะต้องมีหน้าที่จะต้องมีหน้าที่พิเศษในการดูแลทีนี้ถูกตั้งข้อหาว่าไม่ดูแลการชุมนุมให้ดีทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อน
ค่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยโดนกล่าวหาว่าพกพาไม้แหลมเนี่ยไอ้ไม้คันธงเนี่ยเป็นเหมือนพกพาอาวุธไปในเมืองทำให้เกิดค่ะ
ด้ามธงเนี่ยถูกหาว่าเป็นอาวุธก็เลยถูกข้อหาว่าพกพาอาวุธด้วย
ใช่ค่ะหลักๆก็จะประมาณนี้แต่ว่าตอนแรกเนี่ยวันที่โดนจับไปรอบแรกเนี่ยคือ16คนใช่ไหมคะ
ครับ
และมีคนโดนเพิ่มอีกคนหนึ่งโดนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอีกคนหนึ่งก็คือมุสตาซีดีนวาบาค่ะ
ค
ือคนนี้เนี่ยคุณมุสตาซีดีนเนี่ยเป็นคนปัตตานีซึ่งมาร่วมสังเกตการด้วยแล้ววันนั้นเนี่ยตอนที่ปะทะเนี่ยก็เหมือนยื้อหยุดกับตำรวจมีคนถ่ายรูปไว้ได้ว่าเขาเนี่ยกำลังดึงกันอยู
่
แต่ปรากฏว่าหลังการชุมนุมพอหลังการสลายการชุมนุมทุกคนเป็นที่โรงพักเอ้าคนนี้หายไปญาติเขาก็ไปตามหาในโลกออนไลน์ทั้งโทรศัพท์ตามหาโทรศัพท์ก็ปิดติดต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อที่ไหนพอปรากฏเป็นข่าวปุ๊บว่าคนคนนี้หายไปคนในคนใหญ่คนโตในรัฐบาลคือพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะตอนนั้นก็เป็นโฆษกสำนักนายกอยู่ก็บอกว่าเขาอาจจะไม่ได้หายไปไหนก็ได้แต่อาจจะไปเที่ยวผู้หญิงอยู
่
อาจจะไปกับผู้หญิงอยู่ซึ่งก็กลายเป็นข่าวดังมากแล้วก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากว่าการที่พลโทสรรเสริญพูดแบบนี้เนี่ยเป็นการลดทอนสถานการณ์หรือเปล่าลดทอนความข้อเท็จจริงหรือเปล่าว่าคนคนนี้กำลังหายไปนะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณมุสตาซีดีนเนี่ยก็ติดต่อกลับมา
สุดท้ายก็พบว่า
ค่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าหวาดกลัวคือสถานการณ์เนี่ยมันดูน่ากลัวมากอยู่ชุมนุมเดินๆอยู่เฉยๆจะไปหานายกเนี่ยโดนจับเขาก็เลยไปเก็บตัวก่
อ
นแล้วพอติดต่อมาเรื่องก็จบไปแล้วพอตำรวจเนี่ยเห็นข่าวว่าอ๋อมีคนนี้ไปชุมนุมด้วยเห็นรูปมีหลักฐานชุมนุมด้วยก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเข้ามา
อ๋อก็เลยโดนด้วยคือตอนแรกเนี่ยหลังจากสลายการชุมนุมเสร็จตามหาตัวคนนี้ไม่เจอ
ค่ะ
ทหารก็บอกว่าไปอยู่กับผู้หญิงหรือเปล่าซึ่งจริงๆไม่ใช่แต่ว่าเขาหลบไปคือเขากลัวเขาเลยหลบไปใช่ไหมครับแล้วพอมีข่าวออกไปว่าคนที่หาย ตำรวจเลยเอาว่าเป็นหลักฐานว่านี่คนนี้ไปชุมนุมด้วยชื่อนี้นามสกุลนี้เลยโดนคดีไปอีกคนนึง
ใช่ค่ะก็ทั้งหมดจำเลยในคดีเนี้ยมีทั้งหมด17คน
โอเคครับผมแล้วมันเป็นยังไงต่อครับพอเขาถูกจับไปอยู่ที่สถานีตำรวจใช่ไหมครับแล้วก็ต้องนอนที่นั่นเลยหรือเปล่า
ใช่ค่ะก็เตะเหมือนสอบปากคำอยู่ทั้งคืนนะคะแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวเนาะเรียกเงินประกันคนละ 90,000 ก็เยอะมาก
คนละ 90,000 บาทคูณไป17คน
เป็นล้านเลยนะคะ
ครับ
ค่ะก็ตอนนั้นก็ต้องก็ประมาณล้าน3ค่ะทั้งหมดที่จะต้องเอามาวางและทีเนี้ยก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวชาวบ้านก็คิดว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่การชุมนุมแล้วมันพฤติการมันก็ดูไม่ร้ายแรงอ่ะคือ 90,000 คนเดียวเนี่ยมันอาจจะดูอ่ะไม่เยอะมาก
ก็ระดมกันช่วยๆกัน
มาแต่พอมัน10กว่าคนเนี่ยมันล้าน3เนาะจะเอาเงินที่ไหนล้าน3ในคืนเดียวมาวางค่ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าเรือนจำก่อนมีบางส่วนต้องเข้าเรือนจำไปด้วยแต่ว่าในกรณีของที่เป็นเยาวชนเนี่ยก็ปล่อยตัวเลยค่ะ
คนที่ว่าอายุ16ปีนี่ไม่ต้องเข้าเรือนจำแต่ว่าอีก16คนที่เหลือเนี่ยคือยังหาล้านกว่าบาทไม่ได้ก็เลยเข้าเรือนจำในวันรุ่งขึ้นใช่ไหมครับ
ใช่แล้วหลังจากนั้นก็มีการระดมทุนกันอยู่ประมาณวันนึงเนาะก็ระดมทุนกันทางอินเทอร์เน็ตทาง Facebook Twitter เนี่ยคนก็ให้ความสนใจเยอะไวมากได้ครบไวมากแล้วก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะมาช่วยดูแล
เรื่องนักวิชาการเป็นประกัน
ค่ะตรงนี้ก็เข้าเรือนจำไปแล้วก็ออกมาก็มีเหมือนมีไลฟ์สดออกมาหน้าเรือนจำเนี่ยนะก็ต้องโกนหัวไปด้วย
ค่
ะก็ดูเป็นอะไรที่หนักหนาเอาการเนอะดูมันยัง
ดูเป็นพฤติการที่เหมือนจะเป็นคดีใหญ่คดีเรื่องจากการทำผิดร้ายแรงนะครับซึ่งจริงๆเนื้อหาก็คือการชุมนุมเดินเท้าจะไปยื่นหนังสือให้นายกนะครับคดีนี้จริงๆตอนนั้นดังมากนะครับเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าภาพที่ปรากฏออกมาทางสื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอหรือว่าภาพถ่ายเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงก็คือลักษณะที่ตำรวจเข้าใช้กำลังยื้อยุดฉุดกระชากแล้วก็จับกลุ่มแล้วก็มีคนลงไปนอนแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็โวยวายเสียงดังแล้วก็เกิดเรียกว่ามีความสับสนโอลหม่านเกิดขึ้นอย่างมากในบริเวณนั้นนะครับก็เลยทำให้คนสนใจมากแล้วก็จริงๆภาพการจับกลุ่มสลายการชุมนุมแบบนี้ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นเท่าไหร่ด้วยในประเทศไทยแม้ในกระทั่งยุคคสช.เองที่จะใช้กำลังเข้าจับแบบนี้เลยเนี่ยก็ถือว่ามีน้อยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ถูกดำเนินคดีใช่ไหมครับแล้วก็ถูกฟ้องขึ้นศาลเป็นยังไงบ้างครับถูกฟ้องว่าอะไรบ้างแล้วเขาต่อสู้คดีกันยังไงคุณบุษรินเล่าเลย
ก็หลักๆที่โดนฟ้องคืออย่างที่บอกไปว่ามีจำเลยเป็นเยาวชนคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยก็ต้องแยกฟ้องที่ศาลเยาวชนอีกคดีหนึ่งแต่ว่าในพอชั้นพิจารณาแล้วเนี่ยคุณฮานาฟีเนี่ยที่เป็นเยาวชนเนี่ยก็ต้องการที่มารวมคดีกับผู้ใหญ่เพราะเขาก็มันต้องถ้าจะต้องสืบมันก็ต้องสืบสองทีและทีเนี้ยฮานาฟีเนี่ยก็รู้สึกถ้ามาสืบด้วยกันเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขามีกำลังใจมากกว่าจะไม่
สบายใจกว่า
สบายใจกว่าจะไม่โดดเดี่ยวค่ะดังนั้นก็เลยเอามารวมคดีกันก็มาอยู่ด้วยกันและด้วยความที่คดีนี้มีจำเลยเยอะมากแล้วก็มีพยานในทั้งฝ่ายโจทก์ในการสืบพยานเนี่ยทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยก็มีจำนวนมากก็ต้องใช้เวลาในหลายนัดพอสมควรนะคะ
ฝ่ายโจทก์ก็จะเป็นพวกตำรวจที่เข้าจับกลุ่มในวันเกิดเหตุน
ี้ใช่ค่ะตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บประมาณ3ปากตำรวจที่เป็นผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะผู้ออกคำสั่งหรือตำรวจที่เป็นคนไปร้องกับศาลว่าขอให้ยกเลิกการชุมนุมค่ะ
ครับ
โดยแล้วก็มีทหารด้วยทหารที่แห้งจำกันได้ก็คือจะมีทหารที่ไปพูดคุยกับผู้ชุมนุมไปเจรจาด้วยค่ะ
จริงๆในภาพวันนั้นเนี่ยที่เข้าสลายการชุมนุมกำลังหลักจะเป็นตำรวจชุดสีน้ำเงินนะครับและมีทหารด้วยมีทหารเขียนปอกแขนซอหอเนี่ยอยู่ร่วมในการเข้าจับกลุ่มประชาชนด้วยนะครับ
ใช่ค่ะพยานก็เยอะจำเลยก็เยอะคนมาให้กำลังใจจำเลยก็เยอะเหมือนกันด้วยความที่คดีนี้มันเป็นการต่อสู้ในเชิงชุมชน
ในประเด็นสาธารณะ
ค่ะในประเด็นสาธารณะแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าตั้งตารอมากเลยวันนั้นเขาทุกคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะมาได้ยื่นหนังสือกับพลเอกประยุทธ์แล้วก็ตั้งตารอแต่พอมันเป็นแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องให้กำลังใจกันก็บ้านเขาก็ไกลเนื้อห่างจากศาลเนี่ยศาลจังหวัดสงขลาก็อยู่ในตัวอำเภอเมืองสงขลาจากบ้านก็อยู่เทพาก็ประมาณ80โลต้องมาทุกวันนะคะโดย
ขับรถสักชั่วโมงกว่า
ใช่ใช่ก็ต้องออกจากบ้านมา
จะไปศาลก็ขนกันไปทั้งอำเภอ
ใช่ค่ะนะครับมากันหลายคันรถก็มาก็ห้องก็พิจารณาคดีก็มาฟังแล้วก็จะมีเด็กๆที่เป็นน้องนักเรียนที่ อยู่ในชุมชนเขาก็จะมาฟังด้วยเหมือนมาฟังเอาประเด็นมาฟังเอาความรู้มาร่วมสังเกตการด้วยค่ะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนของเขาในตอนนี้ละคนที่สู้เพื่อชุมชนเนี่ยกำลังต้องเผชิญกับสิ่งใดอยู่ประมาณนี้ค่ะ
คนเต็มห้องตลอดว่าอย่างนั้น
ใช่ๆคนเต็มห้องตลอดแล้วก็มีแต่ก็ก
็ดีนะคะบรรยากาศดีมีที่นั่ง
มีครั้งนึงไม่มีเพราะว่าบางทีเนี่ยพอทหารเขาจะมาเบิกความเนี่ยเขาก็จะพาลูกน้องเขามาซ้ายขวาก็จะมานั่งด้วยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ศาลมานั่งอีกทนายพอจำเลยมี16-17คนเนี่ยทนายจำเลยก็เยอะไปอีกนั่งตรงข้อทนายไม่พออีกเนี่ยก็ออกมานั่งข้างนอกอีกจำเลยก็เยอะก็บางทีก็ไม่พอนั่งพื้นก็ได้แต่ว่าก็แค่ครั้งเดียวอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วชาวบ้านที่เขาไปเขาก็นั่งพื้นกันไหม
ชาวบ้าน
เข้าได้ฟัง
ได้เข้าบ้างบางคนก็บางทีแกพาลูกเล็กไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยพาเด็กไป
ก็ต้องรอข้างนอกบ้าง
รอข้างนอกบ้างอยู่ข้างหน้าบางทีก็มีเสียงร้องแต่ก็รู้สึกก็สนุกดีนะในการพิจารณาคดีประเภทนี้คือทุกคนก็มารอเพื่อตั้งตาแม้ว่ามันสืบพยานมันดูจะไม่คือสำหรับคนทั่วไปก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปรอตอนคำพิพากษาก็ได้เดี๋ยวค่อยมาดูแต่อันเนี้ยคือเขามาทุกนัดอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ากำลังใจในห้องพิจารณาคดีเนี่ยมันก
็
ดูเต็มเปี่ยมดีนะคะแล้วก็ไม่ได้มีบรรยากาศของความคล้ายๆว่าเป็นความขัดแย้งอะไรเลยพอเวลามีจำเลยปากที่เป็นพยานโจทย์มาให้การเนี่ยก็ไม่ได้มีลักษณะที่จะต้องทีดกันเป็นฝ่ายขั้วตรงข้ามก็คุยกันปกติ
คือตำรวจที่มาเบิกความก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรกัน
ใช่ค่ะก็พูดกันในบนฐานของข้อเท็จจริงว่าอย่างตำรวจที่บอกว่าโดนเขาอ้างว่าโดน
ไม้ทง
โดนชาวบ้านทำร้ายอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็พูดไปตามข้อเท็จจริงที่เขารู้แต่ว่าอะไรที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาก็บอกว่าก็ในเวลาโดนฟาดเนี่ยเราต้องหลับตาอยู่แล้วมันจะเห็นได้ยังไงว่าใครทำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายไหนมันใช่ไม้จริงไหมหรือว่ามันแค่โดนกระแทกโดยไม่ตั้งใจอย่างเง
ี้
ยค่ะก็ทุกปากก็ให้สอดคล้องกันไปในลักษณะนี้หมด
ฟังดูโดยรวมแล้วบรรยากาศดี
บรรยากาศดีค่ะ
นอกจากคุณบุษรินทร์มีคนนอกพื้นที่ไปฟังบ้างไหม
ก็ไม่ค่อยมีนะคะปะปายคืออาจจะมีนักกิจกรรมที่เป็นเด็กนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แวะมาดูบ้างค่ะบางทีก็มีเจ้าหน้าที่ในศาลหรือว่าที่ฝึกงานอยู่ในศาลเนี่ยมาสังเกตการค่ะแต่ว่า
ถือว่าเป็นคดีใหญ่ของจังหวัด
ใช่เป็นคดีใหญ่ค่ะเป็นคดีใหญ่แล้วก็เป็นความเป็นคดีใหญ่เนี่ยก็ดูจากวิธีการที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในศาลเนี่ยทีกับเราด้วยนะว่ามันเป็นยังไงมันแปลกมากเลยเวลาเราไปศาลเงี้ยแบบศาลใหญ่ๆในศาลอาญาในกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะไม่ให้เอากล้องเข้าใช่ไหมคะให้ลงทะเบียนว่าเป็นของใครแล้วให้เก็บไว้แต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณยิ่งชีพเคยโดนไหมคะว่าไม่ให้เอาคอมพิวเตอร์เข้า
เขาปกติเขาไม่ได้ตรวจขนาดนั้นใช่ไหม
ใช
่ถ้าเป็นสารอื่นเขาจะไม่ได้ตรวจละเอียดขนาดนั้น
ใช่ค่ะก็เนี่ยดิฉันไปก็แบบขออนุญาตนะคะไม่ให้เอาโน้ตบุ๊กเข้
า
แล้วคือด้วยความที่คือก็อาจจะเป็นการจัดการอย่างกระทันหันแล้วพอไม่ให้เอาโน้ตบุ๊กเข้าก็กลายเป็นว่าเอ๊ะมันแล้วเราจะเอาไปไว้ไหนอะของไม่รับฝากด้วยอย่างเงี้ยดีว่า
ไม่รับฝากด้วย
ไม่รับฝากด้วยก็ดีว่าต้องเอาไปฝากกับพี่ทนายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยมาแอบส่องอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะแบบชาวบ้านนั่งทำอะไรอยู่มีคนในห้องดูความเรียบร้อยตลอดเวลาก็ดูรีแอคชั่นในการที่เขามองดูเราเนี่ยว่ามันเป็นคดีใหญ่พอสมควรในศาลจังหวัดสงขลาค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ศาลก็จะมาแอบส่องกระจกดูว่าคนที่มาดูคดีปฏิบัติตัวเรียบร้อยดีหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมนะเอาเนื้อหาบ้างหลังเมื่อกี้เป็นบรรยากาศว่าโอเคเป็นคดีใหญ่คนมาเยอะนะครับคนให้ความสนใจเยอะแล้วเนื้อหาเป็นยังไงเขาสู้คดีกันยังไงแล้วผลเป็นยังไงครับ
หลักๆที่เขาต้องสู้เลยก็คือประเด็นหลักก็คือว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นบ้านของเขามีสิทธิ์เหนือบ้านของเขาที่จะตัดสินใจว่าอนาคตของเขาจะเป็นยังไงหนึ่ง
ก็เป็นหลักการที่เรียกว่าสิทธิชุมชน
ใช่ค่ะ
ค
และสองก็คือว่าอันนี้รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยก็บัญญัติรับรองไว้ว่าบุคคลเนี่ยมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
ครับ
ค่ะก็สู้ในลักษณะนี้ว่า
สู้โดยหลักการว่าตรงนั้นเป็นสิทธิชุมชนในการปกป้องบ้านตัวเองแล้วก็เป็นเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ
ค่ะแล้วโดยทั่วไปก็ในเชิงบริบทนะคะก็จะต้องเล่าว่าในความจำเป็นที่เขาจะต้องมาชุมนุมมาเดินเนี่ยว่ามีความจำเป็นไงซึ่งทุกปากเนี่ยพยานจำเลยทั้งพยานจำเลยแล้วก็ชาวบ้านที่เราได้มีโอกาสได้ไปคุยกับเขาอะ
ครับ
ก็ตอบตรงกันว่าเขาสู้มาทุกทางแล้วมากรุงเทพก็มาตั้งหลายรอบ
ครับ
ไปยื่นหนังสือที่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสงขลาเองก็ทำตั้งหลายรอบไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยวันนี้เขาก็เลยจะต้องสู้แบบนี้ละ
ก็เลยต้องพูดง่ายต้องเล่นให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าไปยื่นหนังสือธรรมดาแล้วไม่มีใครฟังก็ต้องจัดกิจกรรมหน่อยเดินเท้ากันหน่อยใช่ไหม
ครับก็สู้ในลักษณะนี้แล้วก็สู้เล่าถึงประเด็นที่ว่าเวลาคือโดยหลักการแล้วเนี่ยเวลาจะมาสร้างอะไรที่บ้านเราเนี่ยมันก็ต้องรับฟังความคิดเห็นเนอะซึ่งเราก็ไม่ปฏิเสธว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นรับฟังแต่ว่าไม่ได้รอบด้านก็มีพยานจำเลยอย่างคุณรุ่งเรืองเนี่ยที่โดนหาว่าเป็นผู้นำการชุมนุมเนี่ยเขาก็เล่าว่าเวลาเขาไปร่วมรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเขาแทบจะไม่มีโอกาสได้พูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าเขาต้องการอะไรแล้วมันดีมันเสียอย่างไรเขาต้องการชีวิตแบบไหนแต่ว่าอันนี้ในชั้นศาลนะคะเขาใช้ประโยคที่ว่าถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือจะต้องเป็นเด็กเส้นถึงจะมีโอกาสได้พูดค่ะอันนี้มันก็เป็นความคับอกคับใจของเขาว่าเนี่ยกว่ามันรับฟังความคิดเห็นเขาก็แทบไม่ได้พูดแล้วพอจะทำก็พอเขาจะต่อสู้คัดค้านแบบนี้เขาก็ทำไม่ได้อีกมันก็รู้สึกว่าโอ้มันแน่นอกไปหมดว่าเราจะออกไปทางไหนค่ะอย่างพยานอีกปากนึงก็จะบอกว่ามีรับฟังความคิดเห็นครั้งนึงมีการแจกข้าวสารด้วยนะคะมีการเอาอาหารมาไว้ข้างหน้าไม่ให้ชาวบ้านที่แบบขัดขานเนี่ยเข้าไปด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็ดูแบบโอ้ยมันเป็นการรับฟังความคิดเห็นที่ไม่มีคุณภาพแล้วแบบสุขภาพไม่ดีอ่ะเหมือนความคิดเห็นนี้มันจะรอบด้านได้ยังไงเนี่ยเมื่อคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขายังไม่มีโอกาสเข้าไปพูดอย่างเต็มปากเต็มคำในพื้นที่นั้นเลยเขาก็สู้ในลักษณะนี้เนาะ
สุขภาพไม่ดีคือมันไม่เฮลตี้
ใช่ใช่ค่ะมันรู้อ่ะ
ติดภาษาอังกฤษคือเป็นว่ามันมีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่มีการจัดแต่ว่าเวทีเนี่ยไม่ได้เปิดกว้างให้คนที่คัดค้านได้มีโอกาสพูดสักเท่าไหร่เลยสุดท้ายโครงการก็เลยเดินหน้าไปใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพอถูกฟ้องขึ้นศาลจริงๆถูกฟ้องเรื่องการชุมนุมว่าการชุมนุมถูกต้องหรือเปล่าแต่ชาวบ้านก็เลยถือโอกาสบอกศาล
เลยแถลงต่อศาล
เอาซะหน่อยว่าที่ต่อสู้มาตั้งนานไม่มีใครได้ยินเนี่ยฉันจะมาบอกศาลวันนี้แหละใช่ไหมครับ
ค่ะก็เล่าทุกปากว่าเขาได้รับผลกระทบอะไรแล้วก็สู้เรื่องประเด็นเสรีภาพในการชุมนุมก็สู้ด้วยว่าไม้คันธงเนี่ยที่เจ้าหน้าที่หาว่าไปเป็นอาวุธไปตีเขาเนี่ยจนเป็นการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยมันก็คือธงที่เขาถือมาอยู่แล้วเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เป็นเครื่องมือในการประทุษร้ายใครอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้เจตนาจะให้เป็นอาวุธ
ค่ะ
ไม่ได้อันเนี้ยสำหรับเขาไม่ได้ถือเป็นอาวุธและไม่ได้จะพกพาอาวุธแต่ว่าเขาเพียงแค่ถือธงเดินขบวนมานะครับ
ค่ะก็สืบพยานกันไปสักพักหนึ่ง
สืบไปทั้งหมดกี่วันครับเพราะว่าพยานมีเยอะมาก
ก็เกือบเดือนอยู่นะคะแต่ว่าเป็นนัดห่างกันค่ะนัดเดือนเว้นเดือนนัดเพราะว่าทนายเนี่ยก็มีหลายคนจำเลยก็มีหลายคนบางทีก็จำเลยก็ไม่ว่างบ้างทนายไม่ว่างบ้างหรือว่าโจทย์อาจจะว่างไม่ตรงกันก็ต้องนัดบางทีศาลก็ไม่ได้มีวันนัดในที่ต่อเนื่องมากขนาดนั้นค่ะ
หลังจากที่เป็นข่าวใหญ่ไปแล้วตอนชุมนุมตอนโดนจับแล้วก็มาขึ้นศาลต่อสู้กันยาวนานนะครับสืบพยานไปหลายสิบปากสุดท้ายผลเป็นยังไงครับศาลพิพากษาว่ายังไงบ้าง
ผลเนี่ยนะคะก็ต้องมี2ส่วนนะคะก็คือจำเลยทั้งหมดเนี่ยมี17คนก็จะมี4คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดการชุมนุมหรือว่าเป็นผู้นำการชุมนุมและอีก13คนเนี่ยก็คือเป็นผู้ร่วมการชุมนุมในส่วนของผู้จัดการชุมนุมเนี่ยก็มีคุณเอกชัยคุณรุ่งเรืองคุณปฏิหารและคุณดิเรกนะคะโดยศาลพิเคราะห์แล้วเนี่ยก็พบว่าคุณพิเคราะห์ว่าคุณเอกชัยกับคุณปฏิหารเนี่ยเป็นผู้จัดการชุมนุมเท่านั้นเพราะว่าดูจากพฤติการแล้วเช่นไปเจรจาไปพูดคุยกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยพิเคราะห์ว่าเป็นผู้จัดการชุมนุมโดยส่วนเนี้ยก็คือว่าให้ถือว่ามีความผิดในฐานที่ไม่แจ้งการชุมนุมล่วงหน้าก่
อ
น24ชั่วโมงตามพ.ร.บ.ชุมนุม
ค่
ะโดยลงโทษปรับคนละ 5,000 บาท
ความผิดฐานนี้เนี่ยมีโทษสูงสุดก็คือปรับ 10,000 บาทไม่มีโทษจำคุกนะครับศาลก็ลงโทษปรับไป 5,000 บาทคนละเน
า
ะ
คนละ 5,000 บาทค่ะในส่วนของคุณที่เหลือทั้งหมด15คนก็ยกฟ้องไป
คนที่เหลืออ๋อยกฟ้องอีก15คนเลยสุดท้ายลงโทษปรับแค่2คนเท่านั้น
ใช่ค่ะ
นะครับก็ถือเป็นผลคำพิพากษาที่ในมุมของชาวบ้านผู้ชุมนุมเขารู้สึกยังไงครับ
ชาวบ้านก็รู้สึกดีใจที่ยกฟ้องนะคะแต่ก็ยังมีส่วนของคุณเอกชัยกับคุณปฏิหารอยู่ที่ก็ตั้งคำถามว่า เวลาที่ใครจะบอกว่าใครเป็นผู้จัดการชุมนุมเนี่ยควรจะระบุยังไงไม่ใช่ว่า
ดูยังไง
ดูยังไงอย่างตามกฎหมายมันก็จะมีข้อหลวมอยู่ใช่ไหมคะอย่างสมมติว่าอย่างคุณยิ่งชีพเนี่ยไปเดินชุมนุมแล้วอยู่ๆเนี่ยคุณยิ่งชีพดูเป็นคนที่โดดเด่นในด้านการเคลื่อนไหวทางสังคมแล้วไปแจกใบปลิวเขาเนี่ยเจ้าหน้าที่หรือว่าศาลก็อาจจะพิจารณาได้เหมือนกันว่าเป็นผู้จัดการชุมนุมทั้งที่คุณยิ่งชีพก็อาจจะไม่ใช่ผู้จัดการชุมนุมใช่ไหมคะดังนั้นมันก็จะมีปัญหาประเด็นเช่นนี้อยู่อย่างคุณเอกชัยเนี่ยจากการพูดคุยกันในตอนแรกเนี่ยก็คือเขาแค่ไปช่วยเฉยๆแล้วด้วยความที่คุณเอกชัยเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีเจรจาเก่งก็โดนดันเป็นแนวหน้าในการที่จะไปเจรจากับเจ้าหน้าที่และสุดท้ายเนี่ยศาลก็พิเคราะห์พฤติการแบบนี้ว่าเป็นผู้จัดการชุมนุม
ก็คือศาลก็มองว่าใครที่ออกหน้าเจรจาเนี่ยแปลว่าเป็นแกนนำละนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในการตีความพรบชุมนุมว่าจะถือว่าใครเป็นผู้จัดเมื่อไหร่เพราะผู้จัดจะต้องมีหน้าที่มีโทษมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ต้องย้ำว่าข้อหาอื่นๆเช่นข้อหาที่ชุมนุมแล้วก่อให้เกิดความเดือดร้อนของคนอื่นหรือว่ากีดขวางอะไรทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือยกฟ้องหมดเลยไม่มีใครถูกลงโทษด้วยข้อหาเหล่านี้เลยนะครับมีแง่ดีหรือว่าผลลัพธ์อะไรที่ได้มาจากคำพิพากษาด้วยไหมครับ
ค่ะก็ตามที่ข้อต่อสู้นะคะว่าในการชุมนุมในการเดินเท้าครั้งนี้มันเป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบด้วยค่ะศาลก็วิเคราะห์ออกมาว่าพฤติการของจำเลยและข้อเท็จจริงที่ทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยนำสืบในชั้นศาลเนี่ยก็รับฟังได้ว่าการกระทำของจำเลยทั้งหมดเนี่ยเป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธคือไม้ขนงไม่ถือเป็นอาวุธแล้วถือเป็นการชุมนุมที่ชอบตามรัฐธรรมนูญ2560แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องหลายครั้งแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมเหล่านี้เนี่ยออกมาเรียกร้องหลายครั้งแต่ว่าก็ทำโดยสงบและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแล้วก็ไม่ปรากฏเลยว่าจำเลยทั้งหมดเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
ครับคือศาลก็ยืนยันว่าจริงๆแล้วการชุมนุมเดินเท้าทำกิจกรรมเนี่ยเป็นเสรีภาพที่ทำได้นะครับก็คือถ้าหากเพียงแค่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาไปแจ้งตำรวจล่วงหน้าก่อน24ชั่วโมงก่อนออกเดินเนี่ยก็คือไม่มีความผิดแหละก็คือนี่เป็นการชุมนุมที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่าโอเคกฎหมายออกใหม่ตอนนั้นอาจจะยังไม่รู้ไม่เชี่ยวชาญก็เลยไม่ได้แจ้งก่อนก็เลยกลายเป็นความผิดเรื่องเดียวฐานไม่แจ้งนะครับ
ไม่ใช่ขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าไม่ใช่เพียงแค่ชาวบ้านเนี่ยจะไม่รู้กฎหมายว่ามันเป็นกฎหมายออกใหม่จะต้องไปแจ้งการชุมนุมแต่เจ้าหน้าที่ของศาลเองที่จะต้องดำเนินการเรื่องพรบชุมนุมเนี่ยก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากขนาดนั้นอย่างในตอนการสืบพยานเนี่ยของปากของตำรวจที่ไปร้องต่อศาลขอให้ยกเลิกการชุมนุมก็จะมีการที่มันจะมีข้อโต้แย้งอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าศาลสั่งก่อนแล้วจับหรือว่าศาลจับก่อนแล้วศาลสั่งทีหลังค่ะตรงส่วนนี้ตำรวจท่านนั้นก็บอกว่าศาลอะสั่งก่อนแล้วนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปปิดหมายศาลเนี่ยเขาคุยกับเจ้าหน้าที่คนนั้นอยู่นานเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ด้วยความที่อันนี้มันเป็นกฎหมายใหม่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากนัก
ปฏ
ิ
บ
ั
ติไม่ถูก
ใช่ใช่ค่ะเขาบอกว่าตำรวจก็อ้างว่าก็คุยอยู่สักพักเลยนะค่ะก่อนที่จะไปปิดหมายแต่ตอนจังหวะที่ไปปิดหมายคือไม่เจอชาวบ้านละ
คือสลายไปแล้ว
สลายไปแล้วค่ะ
คือตามพรบชุมนุมเนี่ยคือศาลจะต้องสั่งให้สลายการชุมนุมได้แล้วเจ้าหน้าที่ศาลจะต้องเอาหมายไปแปะไปปิดที่คือไปแปะไว้อะไปแปะไว้ตรงที่ชุมนุมนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ศาลที่นั่นก็อาจจะไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยมีคดีแบบนี้ก็เลยไม่รู้ต้องทำยังไงจริงๆตำรวจหลายท้องที่เองถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าใจกฎหมายนี้มากนักนะครับนอกเหนือจากประเด็นที่เล่ามาแล้วครับไหนๆคุณบุษรินก็เป็นคนที่ไปสังเกตการติดตามคดีนี้มาตลอดนะครับเสียค่าเครื่องบินไปหลายพันบาทนะครับในการบินไปดูคดีนะครับมีประเด็นอะไรที่สังเกตเห็นแล้วก็สามารถเอามาเล่าสู่กันฟังได้อีกบ้างครับที่อาจจะบางทีก็ไม่ได้บันทึกเอาไว้ในสำนวนเชิญครับ
ค่ะสิ่งที่เห็นก็คือว่าคดีเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหวาดกลัวจริงแต่พอตั้งสติได้แล้วพอรู้ว่าในการต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยมีคนให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีกระบวนการที่มันไม่ได้น่าหวาดกลัวขนาดนั้นชาวบ้านก็กลับมารวมตัวกันแล้วก็มีการพูดคุยกันในทุกครั้งที่มาศาลเนี่ยที่บอกว่าชาวบ้านไปกันเยอะมากพอหลังเสร็จศาลเนี่ยก็จะไปนั่งเรียบริมชายหาดกันแล้วก็คุยทนายก็จะคุยว่าแนวทางในการต่อสู้คดีเป็นยังไงถามความรู้สึกของจำเลยทั้ง17คนในตอนนั้นว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วต้องการอะไรค่ะซึ่งมันก็ทำให้ ม่ได้หมายความว่าคดีก่อให้เกิดความหวาดกลัวแล้วจะทำให้การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านเนี่ยอ่อนตัวลงแต่มันกลับทำให้เขาเห็นจุดออกเหมือนเพิ่มประสบการณ์ที่มากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นอย่างโดนคดีตอนเดือนพฤศจิกายน2560ใช่ไหมคะ
ครับ
ปี2กุมภาพันธ์ปี2561เนี่ยชาวบ้านยังขึ้นมาชุมนุมที่กรุงเทพอยู่เลย
ค
ือก็ข้อเรียกร้องเดิมพยายามต่อสู้เหมือนเดิมไม่ได้หมายความว่าจะต้องแตกสลายไปเลยค่ะจนในครั้งนั้นนะคะก็สามารถต่อสู้ได้สำเร็จระดับหนึ่งเพราะว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมาบอกว่ายอมรับแล้วว่าจะถอนรายงาน
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาออกไปก่อน
ใช่ๆค่ะขอถอนแล้วก็เริ่มต้นศึกษาใหม่ซึ่งก็เป็นเหมือนชัยชนะเล็กๆเริ่มต้นชัยชนะหนึ่งค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
ก็คือตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้สร้างโรงไฟฟ้ายังไม่ได้สร้าง
ค่ะ
แต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่สร้างแค่ยังไม่ได้สร้าง
ค่ะก็ไม่ได้ยกเลิกโดยถาวรค่ะในส่วนของพื้นที่เราเองก็มีโอกาสได้เข้าไปดูในพื้นที่อีกว่าเขามีกระบวนการอะไรค่ะโดยในพื้นที่เนี่ยก็มีน่าสนใจมากเลยนะคะมันมีคือข้อต่อสู้ของชาวบ้านคือว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นทะเลร้างไม่ได้เป็นทะเลที่ไม่มีสัตว์น้ำสัตว์ทะเลใดๆเขาจะมีจัดกิจกรรมจัดทัวร์ว่าไปดูซิแบบไปจับกุ้งอะค่ะกิจกรรมแบบไปตกกุ้งดูปลาให้เด็กๆหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยเข้าไปทำในเทพาค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งล่าสุดก็คือ
จะโชว์ให้ดูว่าท้องทะเลตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ
์
มีความหลากหลายทางชีวภาพควรจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ไม่ใช่รีบเอาไปสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับ
ก็คือยืนยันนั่นแหละว่าตรงนี้มันเป็นแหล่งอาหารค่ะ
คือถ้าเราสนใจอยากเข้าไปดูพื้นที่เราก็สามารถติดต่อไปได้
สามารถติดต่อเข้าไปได้ค่ะ
ครับ
ก็มีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ว่าให้มีการรวมตัวระหว่างคนในพื้นที่ชุมชนมาพูดคุยกันเหมือนสร้างพื้นที่สาธารณะใหม่ๆในพื้นที่ชุมชนจะได้ทำให้การเคลื่อนไหวหรือว่าความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเนี่ยมันแนบแน่นมากขึ้นค่ะ
ครับผมก็น่าสนใจนะครับที่คุณบุษรินเล่าให้ฟังมาก็คือพอชาวบ้านที่ออกมาเคลื่อนไหวโดนคดีเนี่ยตอนแรกก็อาจจะทำให้ในใจมันไม่ค่อยนิ่งนักก็อาจจะมีความรู้สึกหวาดกลัวบ้างเสียใจบ้างแต่ว่าเอาจริงๆแล้วในระยะยาวการโดนคดีก็ไม่ได้แปลว่าจะทำให้เขาหยุดเคลื่อนไหวได้ถ้าหากเขาเห็นความจำเป็นว่ามันมีบางอย่างที่เขาต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาอย่างเช่นการต่อสู้เพื่อปกป้องวิถีชุมชนวิถีชีวิตของพวกเขาเองนะครับเขาก็ยังเห็นความสำคัญแล้วเขาก็ยังคงต้องสู้ต่อไปจนถึงวันนี้แล้วก็วันข้างหน้าด้วยไม่รู้ว่าโครงการนี้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่ยังไงชาวบ้านกลุ่มนี้ตอนนี้ก็มีประสบการณ์แล้วนะครับจะมาเกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นที่เทพาขึ้นที่นี่อีกคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างคดีหนึ่งที่เอามาเล่าให้ฟังซึ่งนอกจากจะมีแง่มุมทางกฎหมายเกี่ยวกับพรบการชุมนุมสาธารณะและคำพิพากษาของศาลที่พอจะเป็นมาตรฐานได้เนี่ยมาให้เราเรียนรู้กันนะครับก็ยังมีประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมแล้วก็การต่อสู้ของชาวบ้านมาเล่าสู่กันฟังด้วยก็ขอบคุณคุณบุษรินทร์มากนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามนะครับพบกันใหม่ The Observer สัปดาห์หน้านะครับก็จะเอาคดีสำคัญเด็ดๆมาเล่าสู่กันฟังอีกครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ